для слухачоў старэйшых за 12 гадоў.
Літаратурная анталогія.
Шановныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі зборніка навел Янкі Брыля «Сцежкі дарогі прастор». Чытае артыстка Маргарыта Захарыя.
Скупаліхай. Калі б я аднойчы ў ранні прачнуўся і раптам паверыў, што яна жывая, я пагаліўся б чыста, надзеў бы беленькую кашулю і, адклаўшы усякія працы ды справы, пайшоў бы сказаць: «Добрай раніцы, мілая цётка Уладзя!» Высакародны быў чалавек, мітуслівая, гаваркая, вясёлая, часамі цяжкая, як гаворыцца, характарам, але асабліва з дыстанцыі часу харошая. Часта мне ўспамінаецца адна паездка з ёю у калгас імя Купалы каля Маладзечна. Быў чэрвень у самым сонечным росквіце. У дарозе мы, тры літаратары, тады яшчэ маладыя, наша цудоўная гаспадыня і шафёр, перакосвалі у буйнай траве пад бярозкамі, смачна і весела. Потым у вёсцы, прыехаўшы ранавата, чакалі, каб звечарэла. Купаліха пайшла кудысьці, шафёр прыдрамнуў у зацішку, а мы прыпыніліся ў трох на ганку клуба у цяньку. Ці то гаворачы пра штосьці блізкае, ці так сабе у прыемным маўчанні, помніцца толькі добры ціхі настрой. Ды вось аднекуль нібыта з неба з'явіўся упаўнаважаны, рыжы і трохі чырванаваты ад мухі. «Чыя машына?» – спытаўся ён грозна, нават не павітаўшыся. Двух нас было, можна сказаць, здаравенных. Адзін сядзеў на прыступку, а другі узвышаўся амаль да самага капяжу. Трэці таварыш быў маленькі, даволі мізэрны, але ж з таямнічым, сурова засяроджаным выразам твару. «Мне патрэбна машына. Гэта чыя?» «Наша», – сказаў я. «Вы што, па выбарах?» «Якраз выбіраліся суддзі і засядацелі». «Не». «Па дзяржаўнай пазіцыі?» «Быў 54-ты год». «Таксама не». «А хто ж вы тады? Чыя машына?» «Я пытаюся». «Зусім спакойна, як гэты вечар вясковы, я растлумачу. Гэта машына удавы Янкі Купалы». «Ну, добра. Яна удава, а вы хто?» Тады я нібы па натхненню шапнуў яму з належнай таямнічасцю на паўгубы: «Мы асабістая ахова». Упаўнаважаны імгненна лузгануўся ўгару, насмірна казырнуў і гаркнуў: «Здраўя жалаю!» Мы прынялі яго пашану моўчкі з належным спакоем і годнасцю. Грозны таварыш стушаваўся, як мне помніцца, хутка, нават адразу. Пазней на прыцемку ў душным перапоўненым клубе быў літаратурны вечар. Мы выступалі ахвотна, нас добра слухалі, асабліва, вядома, Купаліху. Потым у школе настаўнікі частавалі нас шумнай вячэрай. Пасля застолля мы ўсе вялікай кампаніі вярнуліся ў клуб на танцы. Ох, як нястомна танцуюць нашы дзяўчаты. Выбегуць да студні, панапіваюцца з вядра халодненькай, паспяваюць і парагочуць на зоркі, трохі прасохнуць ад начной свежасці і зноў пайшлі полька ці кракавяк відаць на цэлыя паўгадзіны. Мы як баяры сядзелі на лаве, сумнавата адчуваючы, што ўжо не для нас такая нястомнасць. Цётка ўладзя то любавалася танцамі, то зноў сарамаціла нас: «Сядзіце таўкачы!» Потым нібыта з яснага неба зноў з'явіўся ўпаўнаважаны. Чырвань яго была ўжо куды густейшая. Ён падышоў да шаноўнай госці, галантна казырнуў, нахіліўся і гаркнуў: «Факстроцік, не жалаеце?» Бачу і сёння, як яна дабрадушна смяецца, паўнатварая ў сваім нязменным чорным берэце. Смяецца молада, рукой па праву старасці махнула перад ім: «Ды што ты, чалавеча, нездароў?» Танцы змяняліся танцамі, перапынкі шумелі смехам ды песнямі, упаўнаважаны то прападаў, то з'яўляўся. З'явіўшыся, ён зноў падыходзіў і казыраў: «Факстроцік, не жалаеце?» За трэцім разам цётка ўладзя, як толькі кавалір зноў павярнуўся, каб знікнуць, сказала па-свойму непасрэдна, голасна, праз малады сардычны смех: «Ой, хлопчыкі, калі мы з Янкам у Вільні жылі, быў там, ой, такі ж такусенькі, дурны, акалодачны надзіраціль». Як сам ведаеш, памёр ужо даўно не толькі цесць, 80-гадовы дзед Сцяпан, але і зяць, няўдаліца каваль Мікола. А вершык, складзены цесцем, пра зяця жыве і ходзіць па навакольных вёсках. «Цяжка соп, Мікалай, аж гудзела гарно, майстраваў, майстраваў, ну а выйшла...» Вядома што. Няхітры вершык, але часта прыдаецца. Адзін дзедаў пляменнік выбіўся ў людзі, служыў аканомам у князя Мірскага. Князь князем, а рухавы аконам, і сам неўзабаве добра такі апанеў. Але старога дзядзьку сяды тады ў госці ў свой маёнтачак клікаў. Неяк дзед тыцкаў-тыцкаў па талерцы вілкай, а потым палажыў яе і ўзяў тое мяса рукою. «Вы, дзед, калі-небудзь елі з панамі?» – спытаўся адзін з далікатных гасцей. «Не, як сам ведаеш, ніколі». «А са свіннямі?» «Ды сёння, во, тым часам першы раз». Другім разам ён ужо сам зачапіўся з адным: «Чаму гэта, пане, вашы каляды на два дні раней за нашы праваслаўныя?» «Бо паны, як людзі, выкшталцоныя, раней пачулі, што нарадзіўся пан Езус». «Ха! Як сам ведаеш! А я ж у Біблії чытаў, што першыя пра гэта пастухі пачулі. Няўжо ж гэта панства тады само свіней сваіх пасвіла?» Біблію дзед чытаў, нават і свіней пасучы, часта і засынаў, палажыўшы галаву на тоўсты і рыхлы ад старасці фаліянт, а потым расказваў суседкам, як гэта цар Давід у трэцій кнізе царстваў састарэў і ўжо ніякая, як сам ведаеш, адзежа не грэла яго. Дык тады сабраліся старэйшыны, увесь кагал, і присудили йому сестрице моє молодую, теплую бабу. Сусідки плявалися, не верячи, що так ды може бути написано у святой книзі. А дід погладжував бороду і посміхався. Хе-хе, такое, як сам ведаєш, і мне было б не паўречы. Песня. На великой лесной поляне ворушится от низового ветрыку мятлечка, греются у солнца побрыджаные нейкой травкой плешины, густо лезут с земли маленькие сосоночки, самосейки. Далее иде шорстко-зеленая стена соснового подлеску, а над ним заусёды неповторно пригожая разгалистая сосна. Одна у своей медно-зеленой, небыто бесформенной, на свободе нястромкой красе. Сосна на фоне вечного чистого блакиту и хвалюча белоснежных облоков. Яны меняют свои формы и плывут до стишноты и захопления безгучно, пяшчотно и велично. Ничие и агульные. Кольки я бачив їх зверху, над колькими землями і морами. Каля танцевальної пляцовки колгасного дома отпочинку на сівих лавах сядять сопрано, альти, тенори і баси, дзяўчаты, маладзіцы, дзіцюкі і мужчыны мясцовага самадзейнага хору. Прыехалі грузавіком на рэпетыцыю. Цікава было папісаць іх кожнага з іхнім руплівым і энергічным кіраўніком. Да я хачу не пра гэта. Я пра тое, што зноў вось ажыло ў душы, тузанула яе тым пачуццём, якое я так даўно і так пакутліва-шчасліва намагаюся злавіць і перадаць. Група сапрана, некалькі дзяўчат і школьніц яшчэ, і ўжо работніц на полі, на фермах, нібы махнула белым крылом пяшчотнай купальскай песняй. Ой, рана она, Івана! Наша, наша яна, як рыжая мятліца, як звычайна цудоўная сасна. Не, мы пяшчотную песню пры дапамозе празаічнай тэхнікі кінем туды ў блакіт, пад аблокі, адкуль наша слова і наша сэрца зловіць усюды на ўсёй зямлі. Тишиня. Шизы мог мерно хрумстить под толсто мягкими подэшвами, и час от часу хрупают пустые, натопыранные сосновые шишки. Шум ходит по версе, унизе и уветренный день тишиня, там, где гушар. У рыдким лесе сосны разрастаются букетами, и ядловец не только по-кипарысному стройны, але яшчэ и разбукечаны неяк по-мяшчанску сыта, ненатуральна для яго. Прилёг под сосонкой на поляне у рыдким с плямами солнца тянёчку. Ад ветрыку, что варушится низом, кланяецца ружаватымі гронкамі насення шчаўя, кланяюцца мятліца і таўкачыкі, пад якімі ціха ўстойліва жывуць чаборы смолкі. Ад ветру, што ходзіць у гары, час ад часу шуміць нават панурая, нібы змрочная лістота векавых дубоў. А вышэй па блакіце у раскошнай ляноце плывуць, як скубіныя кавалачкі ваты, невялікія, рэдкія облачинки. Добре вспомнить, что такое замилование у меня не профессийное, не знешнее, а с потребы, якую я отчувал, здається, от народження и в немогчимости передать свое захопление красой, так само уже вельми давно, знаходил тревожную с гаючим сумом асалоду. На поляне, где теперь пишу некольки дён тому назад, коли яна перед дождями и холодом была так само сонечная, я, затихнувши от той самой тревоги, почув сдалёк от вёски радыё, грых. Як я не слабо ведаю его, познав, чароўная песня «Соль вейх». И стало знов счастливо, невытлумачально ясно, як добрая на музыка передае наши почутти, як яна необходна и мастацтву слова. Хвали и сосны. З окна троллейбуса Симферополь-Ялта видать ляжачие верблюды низких горов, на некоторых з их посадки сосонок, великий шерый водоем, с берега якого блакитные лодки пьют, уткнувшися в аду, разлитый по камень рачулка, шуму якое сюды не чутно, блакитно-белые, свежепофарбованные домики и готовые до цветения сады села лозовое. Открытый узгорок над долиною и нечакана радость сустречи, бюст молодого Льва Миколаевича, героя Севастополя и, что еще важней, автора севастопольских оповяданнев. Ён тут калісьці бываў, ды застаўся і тут назаўсёды. Мокрый ранок после ночного дождю, другая половина соковика, а нават и крымская весна еще, усе только хоча початься. Один миндаль цветея нибы по малолетству забегаючи наперед. Над усім пануют вечной зеляниной кипарысы, кедры, каменные дубы. На безлистым голлі і ветці дрэву кустоў, нізка над стежкай, безліч крыштальна-серебраных кропель. Нібыта белы дробненькі цвет. Чуваць першае для мяне сёлета берасцянкі, як быццам зноў абноўлены пераклік пеўняў, яшчэ нейкае цвіркатанне, клопат і радасць. Хадзіў і спыняўся, прагна дыхаў, доўга глядзеў. На поўначы яшчэ ўсё вышэй ды вышэй пнуцца горы, пакрытыя лесам, кустамі, зрэдку жыллём. Трэба будзе туды дабрацца як найвышэй. На поўдні, за паркам, за садамі, за дахамі Ялты мора, маяк і мол, поўзаюць судны. Учора пад вечар пры першай сустрэчы адчуў яго мора, нібы наогул упершыню, як штосьці такое, у што можна было быць закаханым, як штосьці неабходнае для нашага жыцця таксама, як зямля. Сёння, калі глядзеў на яго зверху, здалёк, успомнілася, паўтарылася тое самае адчуванне. Нават, здаецца, з блізкім, няўяўным пахам і шумам. Дзякуй тым, хто прадбачліва захаваў для нас і звычайныя, вельмі як быццам звычайныя словы вялікіх. Гледзячы зверху на порт, успомніў, кім жа гэта запісана, як Чэхаў калісьці вяртаўся аднекуль морам. Знаёмы насільшчык татарын пабег па пірсе, напярэджваючы ўсіх, каб узяць рэчы Антона Павловіча, а паліцэйскі аблаяў і ўдарыў татарына. Дзве фразы вечныя, калі вечнай будзе літаратура. «Ты не меня ударил, ты его ударил», гэта сказаў насільшчык. А Чэхаў паліцэйскаму па-свойму ціха: «Как вам не стыдна?» Пасля вячэры і кіно хадзіў неспадзявана, дайшоў аж да мора, паслухаў плёскат па мяркоўнай сёння хвалі. А перад гэтым стаяў у садзе па-нашаму, па-раўніннаму кажучы, не на ўзгорку, а на гары, зверху глядзеў на таямнічыя нібы спрадвечныя кіпарысы, на мноства агнёў паміж імі. Падумалася пра рэчы, якія перажываюць людзей, сваіх гаспадароў. У доме Чэхава, гледзячы на стары, сёння ўжо нават пацешны тэлефон таго часу, успомніў неяк зусім нечакана, светла адчуў, як гэты апарат калісьці амаль 70 гадоў таму назад перадаў сюды ў чыстенькі сціплы кабінет голас Талстога з недалёкага дома ў той самай Ялце Чэхаву. Некалькі слоў, проста пра тое, што ён, Леў Мікалаевіч, вельмі любіць яго. Божа мой, толькі пра тое. У вечных, строга і змрочна таямнічых кіпарысах думалася і аб тым, што чалавек і пісьменнік, якога пяшчотна любіў сам Талстой, што Чэхаў, якога чытаюць на мностве моў і любіць на ўсіх кантынентах, быў і няшчасны, быў і самотны, і, паміраючы, два апошнія словы сказаў чамусьці ненароднай мове. І сапраўды, чаму іх шчэрбе? Таму што гэта было ў Германіі, што лекар быў немец, што і жонка была немачка мая добрая. Сёння я ўпершыню, здаецца, спыніўся на гэтых словах. Сёння мне, як ніколі сумна і неяк нават нібы радасна ад таго, што яны былі сказаны так, як былі, проста чамусьці так не інакш. Сказаны не по-руску тым, хто быў, зноў жа, як гаварыў Талстой, вельмі і вельмі рускі, і чалавек, і пісьменнік, хто разам з тым так натуральна належыць усяму чалавецтву. Неба над морам, павязковаму кажучы, падкасалася. Ясная паласа паміж цяжкай, жалезна-шэрай вадой і непрыветнай зацяжжу хмараў. Над самым вадзяным даляглядам града воблакаў, падобная на горны снегавы хрыбет, светлы, зманліва прывабны. Кліча кудысьці далёка ў нейкі цудоўны сонечны Басфор, дзе я нібыта быў ужо, а ўсё яшчэ здаецца, што буду. Над воблачным хрыбтом пяшчотнасць чыстага блакіту, якога мы тут ненармальна даўно не бачым. А з гораў, што высока за нашым домам, дзьме паўночны бязлітасны вецер. За шклёнымі дзвярыма, замураваным парапетам балкона, шумяць і стусінамі гнуцца гайдаюцца кіпарысы. І гэта так незвычайна, ненатуральна, нібыта адчайна шумяць і калышуцца навагоднія ёлкі, якія хтосьці матлошыць, па-хулігански здзекуючыся з іх прыгожай урачыстай самавітасці. Їх кіпарысы робіць падобнымі на елкі мноства шышак, што павыядрываліся на густой дробненькай зеляніне, як цацкі шарыкі, хоць і не звонкія, аднастайна падобныя, але прыгожыя і прымацаваныя вельмі надзейна.
Шановныя слухачы, прагучалі старонкі зборніка навел Янкі Брыля «Сцежкі дарогі прастор». Чытала артыстка Маргарыта Захарыя.